Kutega mweno makuli sabwino Koma o wanebako Nikupita kunganga ukatenga mangwala Cholinga choti ya sikula iwo Business yako isaende Koma sikula iwo Usatanda ulipo pesa Yehova Kungamba kupenya Mwina pa familia kukusonda Kambaka umawi wako Usatanda ule usataye mtima Yehova kupenya
Mwana niwe mwana wa masihi ya bali ya mambo kususa
Usataye mtima Sindigira zose nindawi Yehova kumapenya Wakumwamba
Mtweka sikulu damarisa kwa machito suyi pesa
Usataye mtima Sindigira zose nindawi Yehova kumapenya Wakumwamba
Nina kukaramba njanda wia idari kuma osaona mwana
Usalire Sindawi zindigira Yehova kumapenya Wakumwamba
Mwana nafuna mizira pa mulandu wote suna chite ukapika tende
Usalire Sose nindawi zindigira Yehova kumapenya Wakumwamba
Abala nzanga Ameneti kupita mafuto wa sene siyana Koma zindigira nikutipa meneti kupita mafuto Yehova alinafe Jisatairire mtanda wa Yesu Koma chumbiri sise Chifukwa Yehova Ama changu chikazoda mwisa Sikuwa mwambini
Mwina niwe mwana wa masihi ya bali ya mango kunsusa Usataye mtima Sindigira zose nindawi Yehova kumapenya Wakumwamba
Mtweka sikulu damarisa kwa manchito suyi pesa
Usataye mtima Sindigira zose nindawi Yehova kumapenya Wakumwamba
Mwina kukaramba njanda wia idari kuma osaona mwana
Usalire Zose nindawi zindigira Yehova kumapenya Wakumwamba
Mwina nafuna mizira pa mulando wote suna chite ukapika tende
Usalire Zose nindawi zindigira Yehova kumapenya Wakumwamba